Útok Francie odražen. Jak soud zachránil Fialovu vládu před blamáží s dostavbou Dukovan? Blažkovy bitcoiny, lži, nepravdy, ale také pseudoproblém. Rusko spíš prohraje, než vyhraje. Jak dopadne válka na Ukrajině a proč musíme zbrojit? A mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 24, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 117. epizody podcastu Echo Porada, kde po dlouhé době s námi sedí Ondřej Šmigol, protože je to známý raubíř skautskej a něco nám řekne k tomu, co se děje v Los Angeles. Ondřej, ahoj.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Ahoj.
Jiří Peňáz.
Dobrý den.
Dane, posledně, když jsme vyprávěli, jak tě kousal pes, tak to nesmírně zaujalo osazenstvo České televize, nebo ty, co byly v těch událostech, komentářích. Takový ten pořad neděli.
Ne, zaujalo to Romana Týce. Ten...
No a pak, jako když jsme u těch osobních věcí, tak u nás tady furt vládne takový moribundus, jak jsem byl na počátku. To dostala Tereza, která to zpracovala a měla to asi měsíc a jako předala to dál. Zase zpracovanou tu nemoc. Takže tady dost často jako chraptíme. Není to žádná taková ta politická chřipka, ale bohužel prostě vyrovnáváme se s nějakou ošklivou nemocí, která zasahuje hrtan, plíce, průdušky a tak dále.
Asi ebola, ne?
Asi. Je nějaká nová varianta covidu.
To rozjedem. Tak bychom mohli ohlásit další vlnu covidu.
A Jirko, dobře, že jsi ozval, protože bych chtěl upozornit na nejnovější vydání týdeníku Echo. A já myslím, že tam fakt jako září jedna věc, to je ten tvůj salon. Ty jsi spolnoval české výtvarnice, elitu českých jako výtvarnů. Tak nám k tomu něco řekni, protože já jsem si jenom mluvil a ty jsi s nima mluvil. To fakt jako úžasný. Kolik je těch žen tam, Jirko? Kolik jsme? Šest?
Dost?
Pět.
Ale prosím vás.
Je to
u nás v našem žánru salony převažují takový ponuří muži, že jo, takový rozumbradové, no tak jsem tam jednou Eriku, za čas, to není poprvé.
Ivanu Lomovou.
No, výborně.
Ano, Neborovou.
No, koukali se to
ocenada a Jiří Peňa.
Jo.
A jaký to bylo, Jirko?
Dobrý, to bylo samozřejmě
a co tě to popadlo?
S dámama je vždycky zajímavější hovor, než s pánama. Jo, ale...
ne, je to skvělý nápad, fakt skvělý nápad.
Ve Valštejnský jízdárně začala výstava, taková velká výstava Národní galerie, kde jsou představený takový pohlavní výběr a jsou to, jestli ženy malovaly v evropské historii výtvarného umění, čili od renesance po, nebo malovali, tvořili, jo, to, protože ty vlastně tam neexistují. No a já jsem, mě vrtalo už dávno kdysi hlavou, jak asi se některé, jak se třeba dívky, když se seznamují s historií lidstva, třeba i dějin umění, dívají, a bez ohledu na to, jestli nějaký feminismus, gender nebo něco takového, dívají na to, že prakticky všechny velká díla, všichni ti velcí, Michelangelo, Rubens, Rembrandt, byli muži, že tam chybí ženy. A jak to asi oni vnímají, když prostě taky je samozřejmě zajímá umění, často je zajímá intrigní,
než muži.
Ne, já mluvím o jak si, to je Frejda, to je 20. století.
Až ve 20. století. To je jen, že?
Ano, a ve 20. století už to začne, jo? A potom samozřejmě otázka je, kam to povede, jo? Jestli muži se nevytratí z umění, jo? Nebo jestli vůbec umění celé nezanikne. Jo? No a tak mě to zajímalo, a tak jsem si řekl, nebo zajímalo, tak jsem využil této příležitosti, nikdo jiný žádný salon nedělal, a tak já jsem...
To je skvělý, to tak je vynikající, se to všem to jako doporučuje.
Tak
výborný nápad.
No ne, oni tak jako velmi takovým jemným ženským způsobem tam hovoří, tak jsem je sem pozval a oni ku podivu přišli.
Kvůli tobě.
No, asi, no. Tak
ty se zabýval, to je to, jak ženy ovládly i českou literaturu, že jo?
Tak ano, to je text. Něco trochu jiného, no.
A to se dostal no. Pěkný kouřet.
Jo, jo, jo.
No, se to ženy píší.
No jo, no tak jako já si myslím, že ten, že to vyklízení, to mužské vyklízení pozic v těchto oborech je markantní, je prostě reálný. A souvisí to prostě s civilizačními posuny a s tím mimo jiné, že to... že umění vůbec odchází, myslím, z toho světa. Já si ho myslím, jo, může to jít za dlouhou debatu, jako ta potřeba prostě, ta je nahrazována něčím jiným.
Myslíš, že to je v literatuře?
Určitě. Všichni sice budou psát, ale je mnohem méně čtenářů.
Ale taky zase chtěl říct, že v té literatuře to problém je, může méně čtou, než jiný.
Může méně čtou, vždycky asi méně četli, ale platilo prostě jako, že samozřejmě literaturu tvořili. Zase v dějinách muži pochopitelně mimo jiné, protože ženy na to neměly čas nebo měly úplně jinou funkci ve společnosti, to je jasný. Prostě navíc, to, ne, až navíc 19. to nehodilo, jako aby psali. Vždycky prostě až v 19. století to začíná. Protože jako existovaly nějaké normy chování a prostě nehodilo se, aby ženy jak si vstupovali do nějakých, fantazírovali nebo tak. Samozřejmě, že byly autorky pochopitelně, ale vždycky to byla nějaká vzpoura. Muži se tím živili taky. Mohli prostě mít profesa literát. Málo která žena si jednak si to mohla dovolit, že by se tím, že by vstoupila na tu se jako řekla, já se použili psaním. To je taky až v moderní době. No ale muži se tím teď neuživí. Jo, to je jedna věc.
Prostě, málo.
No, jde tak mnohem hůř. No tak protože samozřejmě ten produkt je mnohem méně žádaný. No tak... A skutečně pravděpodobně čtenářsky věrný, ta potřeba číst, jak si nějakým způsobem se oddat čtení příběhů, tak pravděpodobně na to u mužů odchází.
Vřele doporučuju Salon. Dan má zhrnující důležitý text o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. My stejně tak, jak v tom, jak odchází do umění, jako no. Mluvíš, jo? Tak jako z politiky taky odcházejí důležitá témata, že jo? Řečíme úplně nesmysly. Vlastně bavili jsme se na naší provozní poradě vlastně o tom, že ta letošní předvolební kampaň nemá žádné důležité politické téma. Jsou to samý hesla. Přitom před námi stojí tak důležité věci, jako na jedné straně potřeba zbrojit, teď otázka, v jaké míře, Dane, ty o tom píšeš text do dalšího vydání. Ale na druhou stranu, tady pořád existuje ten neuvěřitelný Green Deal, který se ukazuje čím dál tím víc jako zničující a ty dopady, které bude mít na životy lidí, budou drastické. Naposledy se to znovu připomnělo, když se začalo obchodovat s povolenkama v pro rok 28.
Ale už s těma novejma, už jakoby s tím druhem povolenek, které spoplatňují silniční dopravu, čili pohonné hmoty, jakoby do aut a ano, osobní dopravu a vlastně vytápění budov, nebo jako teplo v bytě, které si pak vyrábíš.
No to se, ten Green Deal se teďka dotkne peněženek.
Od roku 2027.
Dramaticky se dotkne peněženek běžných lidí a lidé pocítí, jak šílený nápad to je.
Tak spory o to, jestli se dotkne dramaticky nebo méně dramaticky, ale ten spor by měl teď být artikulován před volbama, to se právě neděje a myslím si, že rozhodně vládní koalice a neplatí to tolik pro opozici, ale vlastně i té opozici to nakonec bude vyhovovat, když se to vymlčí a ona nebude vázaná.
Ale bohužel Dané od žádné politiky.
Ona nebude vázaná nějakým jako slibem, který třeba Karel Havlíček dělal ho tak poluprivátně, že pak, když oni by byli ve vládě, tak tady ty povolenky na benzín a naftu pro osobní auta i na to vytápění nezavede. Nepřeklopíte do českého legislativy a budou kvůli tomu klidně riskovat i souboj s Evropskou komisí, to je jako víte, že ti pak nabíhají
pena. Tak doufejme, že to tak bude.
No ale čím méně se o tom mluví, čím víc tu předvolební kampaň vyplní témata jako Bitcoin, tak tím podle mě klesá pravděpodobnost toho, že by pak nějaká příští česká vláda, nebo i kdyby tady ta vláda nakrásně pokračovala, že by do toho konfliktu s Evropskou komisí šla. Proto je potřeba o tom mluvit.
Já nechci jako úplně podceňovat Bitcoin, jo, protože tam je tolik podezřelých věcí, tolik nepravd, které zaznělo z úst Pavla Blažka, konečně i premiéra, ministra financí, ale vedle toho samozřejmě by měly být jiný témata a nemluví o nich ani opozice, ani současná vládní koalice o tom, jak by měl vypadat život občanů po příštích volbách. Naším tématem má být právě ty emisní povolenky.
Já myslím, že teď jsme to...
Ne, ty to musíš vysné.
Ok, ještě dostane.
A Ondřej je tady kvůli tomu, aby nám popsal jako vlastně nějaký náznak, není to občanská válka, ale jsou to poměrně velké nepokoje, byly takové nepokoje v Americe, možná bylo, když zabili toho Floyda, že jo?
Black Lives Matter byl určitě větší než tohle, tak to je zatím jako jenom velej, že jo, zatím v Los Angeles.
Sklidnilo se to nebo ne?
Tak naposled, co jsem viděl, že se to asi sklidňuje, nebo zavedli zákaz vycházení, že jo, a takovýhle věci.
V Los Angeles odehrává se to, aby jsme to uvedli, odehrává se to v druhém největším americkém městě, v Los Angeles, tedy v demokratickém státě, že jo, v Kalifornii, což teda je asi iritující, pokud vstupuje do demokratického státu americký prezident, navíc Donald Trump, tak to asi zvyšuje velké emoce.
To je určitě jeden z těch jako rovin to, co se nám děje, určitě jako ten spor mezi státní mocí, no jako státní, jako americkým státem, federální, jako kde končí jedna pravomoc, začíná druhá, což ale v tomto případě spíš rozhodně právo na straně Donalda Trumpa, že vlastně...
To on vymáhá právo, že jo, v podstatě. A pokud vlastně stát nebude schopen vymáhat právo, anebo nebude schopen udržovat právo, tak vlastně je před svým rozpadem.
To ano, to je v podstatě, to je to, co on tvrdí, že, a jsou pro to precedenty, že ve chvíli, kdy ty státní guvernéři a tak přestanou vymáhat právo, nebo přímo mu aktivně bránit jeho vymání, jak v tu chvíli musí federální vláda do toho vkročit a začít to vymáhat místo nich.
Jakou tu mají ti demonstranti podporu v Los Angeles nebo v Kalifornii? Víš o tom něco? Jako jo,
přímo v Kalifornii nebo v Los Angeles to nevím. Vím, že napříč Amerikou moc velkou podporu nemají.
Ti protestují.
Tak napříč Amerikou to byl nějaký průzkum 60 ve prospěch Trumpovi.
No,
větší politiky a 40% těch, kteří si mysleli, že to tam zbytečně hrutí a eskaluje.
40. Tak v té Kalifornii to bude jiný, protože tam je tak Los Angeles je, pokud vím, už z převážné většiny hispánské město. To se týká Hispánců. Jo? Ten zásah je přece vyprovokovaný zásahem těch remigračních úřadů, že? Je to reakce prostě do toho, že když sáhnu do toho vosího hnízda,
který... Na nelegály, že jo?
No nelegály, ale teď jde o to, prostě, aby jsme to vysvětlili, to víte samozřejmě, a všichni to vědí.
Ne, jako je třeba vysvětlit kontextu.
Ty nelegálové tam jsou celá 10 let.
No, jak který,
samozřejmě. No tak protože prostě byla politika otevřených hranic víceméně posledních 20 let. A těch lidí tam, když vidíš ty záběry, tak přece vidíš, oni tam mávají mexickýma vlajkama.
Mexickýma a palestinskýma.
Proto se přidají ty...
No, ale zase bych to úplně neházel všechny ty Hispánce do jednoho pytle.
Pochopitelně.
Tam je, jako, pochopitelně. Je tam spoustu Hispánců, no. Znamenám vod, jak živá.
Ano, pochopitelně.
A legálně.
Co jsou legálně. Potom ještě jako, ono se řekne jako Latinoameričané nebo Hispánci, ale oni ve skutečnosti se všichni nestáší mezi sebou. Původní Mexičani nevědí, proč by měli nějak jako solidarizovat s lidma ze Salvadoru, kteří se nevědí, proč by se měli kamarádi s lidma z Guatemaly, jo, a tak.
Ale tam jasně, ale to potom nerozlišíš, když tam najednou splanou barikády a tak, jako kdo to úplně udělal. Ale a ten pokud jsem, co jsem četl, je, že ti lidi, kteří tam jsou, tak prostě, nebo respektive ty obhájci těch protestů zdůvodňují to, že to jsou lidi, kteří už tam jsou integrovaní, často jsou to rodinní příslušníci a teď prostě tam vytáhnou někoho.
Ale tam, jasný.
Počkej, já
ne, to, není to ta solidarita, jak popisuje Ondřej, já si myslím, že to je a i dokonce to, i v těch volbách, že jo.
Tak počkej, bavíme se o těch protestech, o těch tady bordel.
Dobře, jo? Ale teď je otázka, no. Jak velkou to podporu má u veřejnosti, jak velkou podporu to má v Kalifornii, jestli teda to může nějak ohrozit Donalda Trumpa nebo ne.
No, no, tam vám myslím, že ne, to může akorát posílit, myslím. A ještě bych chtěl říct těm Hispáncům, že oni vlastně jedna z těch takových těch příběhů politických posledních let je, že Hispánci čím dál tím víc volejí republikány, že? A je to jeden z důvodů, nelegální migrace, protože oni jako nechtějí, aby tam byly legální migrace. My říkáme, my jsme přijeli legálně, my tady žijeme už, Bůh ví, jak dlouho.
Nechtějí sdílet svoje štěstí z krajany.
Ale ani jako dost často nepovažují za své krajany. Že? Ale, no a co jsem to chtěl říct?
No, tak. Chci tím říct, jako samozřejmě, on si to říká naprosto správně, ale to neznamená, že v té komunitě nebo v tom celku prostě nejsou, jako není potenciál k spourám, jo. Je to prostě komplexní věc a Kalifornie dlouho přece byla, je to bašta demokratů a v demokratů víceméně platilo, podobně jako v západní Evropě, u socialistů a tak dál, že nikdo není ilegální.
Jo, to jo? To máš pravdu, a to je právě, to je podle mě jako jedno velké štěstí Donalda Trumpa, když se s tím stane v podstatě od začátku, že on má podle mě hrozně štěstí na své protivníky.
No, protože
jsou slabí, no.
Ale tohle je jasně slabý. Nikdo není ilegální. Je vrcholně ideologicky nesmyslný heslo, který nicméně spousta lidí je prostě ochotno jít kvůli tomu na barikády.
No. To je starý západoněmecký heslo.
No, jasně.
Legal, illegal, egal.
No, jasně. A to prostě spousta leviče, nebo pokrokově smýšlejících lidí bude tvrdit, že to je krásný humanistický heslo. Tady potom, když realizuješ, tak to končí těma
no, ale ukazujeme, že tady to takovou podporu nemá, je ještě si nejde.
To uvidíme, no. No tak má to, a v Evropě to má podporu.
Ale
protože
Evropa nemá vůbec žádný vliv na dění v Americe. Tady se neustále zapomíná na to, že Trump dělá tu politiku pro své občany. A že mu je to v zásadě jedno, co se o něm Evropa ne...
No uvidíme. Já prostě příště vyhraju celá demokrati a prostě...
Nevyhraju, Jirko, jsou v obrovské krizi. Jako mimochodem, jsou fakt, jako mají obrovský, mají propad, že oni nemůžou najít lídra, dokonce uvažují, že znova to bude Harris, jako což je naprosto...
Ne, jako jeden z lidí, co evidentně se jako nabízí jako líder a evidentně to bude šifrace... Zkusit guvernér Kalifornie Gavin Newsom, ale tomu to vůbec nepomáhá tady to. No. A právě jak mluvíš o té jejich ideologii, tak to je podle mě jejich velký problém, že oni, kdyby byli rozumní demokrati, tak jako z té imigrační otázce jako otočili doprava.
Ale nejsou rozumní.
A řeknou a prostě zavedou nějaký přísnější kontroly na hranicích, nějaký jako deportace a tak. A vlastně by jim na tom politicky mohli vydělat, ale kvůli té ideologii, která je v nich fakt jako zažena, zvlášť jako v těch aktivistických kruzích, tak oni toho prostě nejsou schopní. To je teď vidět jako v té LA, v Kalifornii, kdy Gavin Newsom, guvernér Kalifornie, no ta Basová, což je starostka Los Angeles, tak ty prostě nedokážou jako říct, jako ano, prostě musí se vymáhat právo. Jenom říkají prostě, Trump tady přilejvá olej do ohně, my to všechno zvládáme a potom jsou jako záběry, jak demonstranti házejí cihly na policajty a takovýhle věci.
Ondřej, vybavuješ si, jaké jsou poslední průzkumy popularity Donalda Trumpa a demokratů?
Jde mu to nahoru a teď je to myslím 50-50 zhruba. Ono mu to hodně kleslo po těch celech
který
byly fakt nepopulární. Ty, že ho odvolal, částečně odvolal, čím se jako neutralizoval ten problém a teď jak se, a imigrace je jeho evidentně nejsilnější téma. A čím více bude jako mluvit o imigraci, o tady těch problémech, tak tím to bude nahrávat jenom Donaldu Trumpovi.
Já mám ještě jednu doplňující otázku. Tady ten výsledek, 50% podpora, je to běžné ve srovnání s tím, jaké to měli prezidenti ve svém prvním roce fungování? Je to standardní, nebo je to málo, je to hodně?
To úplně nemá hlavu. Myslím, že to je víceméně možná trochu menší, než je to normální, no víceméně standard, ale na Donalda Trumpa je to vlastně velmi dobrý, protože on skoro nikdy, jako Donald Trump i ve svým nejpopulárnějším období během prvního mandátu, tak tam jako se pořád motal kolem třeba 43-45, takže jako dostat se takhle, tak je pro něj dobrý úspěch a vypadal.
A demokrati, jako Jirka pochybnil, ale ono to tak asi je, že demokrati prochází obrovskou krizi, nemají toho nástupce, oni se pohybují kolem 25%, pamatuješ si ten poslední
číslo? Myslím, ne, to teď nevím, jako ono, jak je to vlastně ten systém dvou stran, tak tam jako nikdy moc až tak hluboko jako se spadnout nemůže. Tam jako i Donald Trump nejhorší, co on padl, byl myslím nějakých 35 nebo něco jako.
A to bylo v jakém období?
To bylo, myslím, úplně nejhůř na tom byl, nejhůř padl, to bylo právě kolem možná až na 30 nebo nějak tak, no 35, jaký ty nepokoje v Charlotte, jak tam ty neonáckové se pojvali s těmi levičákama a někoho tam zajel autem a on jako, on nedokázal tehdy až tak odsoudit, tak jak se o něj očekalo a tehdy jako šla jeho popularita fakt kupujce dolů, ale potom to zase šlo zase nahoru a
takže. Ještě poslední věc, nebo Dan, pamatuješ si, co? Ještě
pamatuju.
Zajímavý vývoj sporu mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem. Elon Musk se kaje, vymazal všechny škaredé tweety, které napsal o Donaldu Trumpovi a zajel Teslou do garáže. Že?
Jo, tak ale zaprvé si myslím, že jako toho levelu původního přátelství už se to nikdy nevrátí.
Ale zajímavý, že ho skrotil.
Ale skrotil, on podle mě Musk přece jenom pochopil, že v Tyson on tahá za kratší provaz, že vlastně já jsem někoho viděl, že to připodobnil k té takový té Prigožinový spouhře, kdy jako on
Připomeň Prigožina, no, prosím.
Prigožin, že jo, šéf Wagnerovců se pokusil o spoju se svýma lidma, mašíroval na Moskvu, aby zjistil, že vlastně ta nejspíš zjistil, že podpora, kterou čekali, se nezmotnila a potom to 200 km od Moskvy potom odvolal, že jo. Tak podle Musk jako si myslel něco podobného, že jako vyvolá spouru v republikánské straně proti Trumpovi, zvrátí ten velký zákon, co je v kongresu, vyhrožoval, že založí třetí stranu, nebo že stáhne peníze podporu a za první se ukázalo, že všichni relevantní republikáni se postavili za prezidenta, za Trumpa a za druhý Trump začal jako naznačovat, že mu může dost nepříjemný život.
Musel
řešit ty dotace na Teslu, ale třeba jako...
Že se vždycky divil Joe Bidenovi, že to neudělalo.
za prvý takovýhle věci a potom jako za Bidena, tak jeho firmy čelili, ty maskové firmy čelili přes 60 různých federálním vyšetřováním za různý jako pochybení nějakých regulací a takovýchhle věcí, což se za Trumpa se všechno zastavilo a tam zase začal jako asi mu nikdo na jeho Muskovi, že se to začnou může zase spustit a jistý vyšetřování a že můžou přibýt ještě nějaký další, takže.
Tak, ale ukazuje to, že ta Amerika funguje správně. Dane, ty jsi chtěl...
Já jsem chtěl vrátit k tomu přistěhovalectví. Je to, že posledních 10, 15, 20 let pravice na západě se furt očekává, že to s přistěhovalectví se pokusí nějak radikálně zastavit a Trump je první, kdo to opravdu provádí. Jo? Že jednak teda na rozdíl od takové té populistické pravice v západní Evropě, kde většinou se volí v poměrném systému, tak v Americe tím, že je zvolený většinově, tak má větší páky. Vidíme na Holandsku, že Wilders, i když byl nejsilnější, tak prostě z 25 nebo z kolika procentama ve volbách tak vůbec zpřísnění přistěhovalecké a azylové politiky nedokázal prosadit přes ten establishment. A Trump tu šanci má a evidentně to bere vážně. Vlastně ještě byl takový jeden moment, který byl v Evropě, kde taky byl většinový systém a kdy to ta vítězná strana mohla prosadit svoje sliby, že omezí migraci, a to byla Británie, to byli konzervativci a ty dělali pravý opak, že by to slíbili. Takže taky teď se blíží, myslím, že se blíží zaslouženému zániku, nebo ne zase zániku, ale úpadku. A takže tohle bychom si měli spíš všimnout toho, jak to vypadá, když někdo z té pravice svůj ústřední požadavek, jakože tu masovou migraci, ne migraci, ale jako tu masový přistěhovalectví, že s ním něco bude dělat. Tak když ten člověk to sám vezme vážně, to je teda ten Trump. Takže tady z toho pohledu je to zajímavé i pro nás, bych řekl, nebo jako pro Evropany. Tak je tam ještě jeden podle mě zajímavý moment, ale to je zatím v oblasti spekulací, že tam jsou nějaké předběžné zprávy, že nepokoje v Los Angeles nebo v některých dalších městech, včera myslím bylo v Chicagu, to začalo v Les Grande. Takže dost často dělají takový jakoby dobře organizovaný skupiny. A že to jsou takový ty jakoby nevládky, u kterých by se velmi často našly finance, které jdou k Sorosovi a k, tady k těm jako klasickým usual suspects, k těm klasickým jako tím obvyklým podezřelým. No a to mě vede k tomu, že kdyby tohle to byla pravda, tak ten Los Angeles, ta Kalifornie vlastně vykazuje znaky barevné revoluce, kterou Američani v posledních 20 letech vyváželi ven a dělali bordel, nebo jako pomáhali vyvolávat nepořádek z geopolitických prostě příčin, většinou na území bývalého Sovětského svazu nebo na Balkáně. No a teď, kdyby to byla pravda, tak si zažívá jako takovou svoji vlastní americkou verzi Majdanu. Tak má jako prostě v Kalifornii Majdan.
No, ale tak v Americe, cyklisticky každých 5 let je vlna těch takovýchhle riotů, že tam se zapalují věci a táhnou tam jaksi pokrokoví občané a všechno to tam přece byla ona za právě za vždycky se něco, když se něco stane, takže to není nějaká výjimečnost, ale v Los Angeles byly nepokoje už v 60. letech. Že?
No, největší nepokoje v Los Angeles by se mi v 90. roce.
Ano, a ještě prostě, takže jako není, patří to nějak k mentalitě jako toho
amerického obyvatelstva. Ale právě ta otázka, jestli to organizovanější, nebo
nevím. No, ale,
a to nevíme, ale je to zajímavý sledovat.
Ne, ale jsou nějaký náznaky, jak říká Dan, že to možná jako je aspoň jako, ne přímo jako ty nepokoje, ale že prostě to rychlé svolání demonstrací k tomu místu, kde zadržovali ty nelegální migranti, že to bylo nějaký jako všechno až příliš jako zorganizovaný. A potom jsou nějaký záběr, že přijel nákladák, který začal spalet, vytahovat fungonový takový ty obranný štíty proti tomu.
Jo, ale v době sociálních sítí se může svolat za pár minut na cokoliv.
Době sociálních sítí a ty dají tiskáren, si vyrobíš prostě tady ty štíty.
A konec konců štíty, já si pamatuju na nepokoje v 90. kdy bylo zasedání světového
u nás,
jo. 99. Taky prostě člověk koukal na to prostě, co si přivezli italští anarchisti a tak dále. Vždycky je nějaká síla jaksi těchto angažovaných občanů, kteří prostě jdou do jakýkoliv bordelu, který a líbí se jim to, protože jim plane duch spoury v nich a myslí si,
jo, že to je asi docela zábava, že to se bouřit.
Jako pro pyromany. No, tak to, jo. Aniž bych tedy podceňoval závažnost problém, protože je to fundamentální věc, jako to, co prostě se s Amerikou, jestli se to podaří jako tu věc nějakým způsobem regulovat. To.
Akorát je tady jako ta otázka v Americe i v Evropě, jestli tady tomu štěstíčku otevřených hranic nejdou nějaké nevládky naproti.
No, to si jedou.
V Německu je teď případ. Jo, ne podobnej, ale nová německá vláda, která se teda kancléř Merz se původně tvářil, mluvil v téhle té věci trumpovsky vlastně, že Německo začne žadatele o azyl odmítat na hranicích a nebude vůbec vpouštět do země. což by byla revoluční změna oproti kurzu Angely Merkelové. Nakonec to víceméně nedělají, ale dělají to v některých případech tak jakoby namátkově. A do tady toho hybridního stavu, že už to není merklovský kurz, ale ještě to není ten který kurz, který slibovali, zůstalo to někde na půl cesty, tak se udál incident, že 3 nebo 5, kolik jich bylo, azylantů, myslím, že to byli Somálci, kteří se snažili dostat do Německa z Polska.
No.
Takže tam nejdřív byli odmítnutí a pak si nasedli, nebo německá policie chytla, udělala je zpátky do Polska, pak sedli do vlaku, jeli vlakem, kde překračovali hranici do Německa vlakem, z čehož bylo jasný, že německé úřady je vyhmátnou. A už měli připravený, už byli na německé straně připravení právníci nebo aktivisti z organizace pro azyl. A celý tady ten jakoby malý incident se dostal k soudu a soud v Berlíně, který k tomu byl příslušný, vlastně dal vládě takovou polostopku. Jo? A je o tom, podle toho, co o tom příkladu, co o tom případu trošku vylézá na povrch, tak se z toho zdá, že to byla vlastně jako zinscenovaný incident právě tady těma neziskovkama.
Jo.
Čili jako tady ta stránka věci, že tady ta masová migrace, že v těch zemích zájmů, kam ty přistupovalci směřujou, takže je docela už dneska silný průmysl tady těch nevládek, který podle mě na začátku 90. let ještě nebyl. To je ten velký rozdíl.
Tak. Ano, určitě ano. Je spousta lidí přesvědčena o tom, že to je velký dobro. Jo? A často to jsou lidi prostě, kteří se za to zasadí, zakládají.
A já jim neberu, a tak, jo? Ten názor mít můžeš, no? ale je tak. Zajímavý.
Ještě, jedno můžeš, já ho nemám. Já ho mám, ale opačnej. On prostě
nebo já ho můžu mít.
Že, to ne, že se to
ale
neděje.
Taky to nemáš.
Tak no, že se to neděje.
Tak jsem nejsem
proti vůli všech občanů.
Tak,
pane. Je se to vůlí jistýho, významného.
My se dostáváme na konec první části našeho podcastu a začali jsme povolankama, které zdraží život všem lidem v Evropě a samozřejmě v České republice a k tomu se vrátíme. Děkujeme čtenářům a posluchačům za pozornost první části. Jen bych chtěl ještě připomenout, že náš podcast můžete poslouchat, naši poradu můžete poslouchat také na rádiu Prostor, kde také můžete poslouchat každou neděli v 8 hodin Echo Primetime Pavla Štrunce. A my jsme opravdu neuvěřitelně překvapení, jaké obrovské čísla to má. Poslední díl, nebo ten předposlední díl, co máme spočítaný ze všech těch platform, dosáhl přes 200 000 zhlédnutí na jednu epizodu. Na to, že to v podstatě existuje pět týdnů, tak je to naprosto neuvěřitelné číslo. Je to srovnatelné s tím, jak jsou sledované politické diskuze televizí, velkých televizí. Takže vám to vřelo doporučuji, protože Pavel Štrunc je skutečný profesionál. A my se dostáváme do druhé části, která bude o povolenkách.
Paráda.
A bitcoinové aféře. Dané, zkus vysvětlit, co to vlastně ty povolenky jsou. Jo? Ono je jako, to je takový terminus technicus, jo? Jak to třeba, jako zkus to popsat, protože se tím zabýváš dlouho, ale nejlíp to vysvětlí z nás.
Já nevím, tak
4%. Co to vlastně, jak to vzniklo tady ta blbost?
Tak vzniklo to tou obsesivní představou, že uvolňování kyslíčníku uhličitého do atmosféry vede k globálnímu oteplování a ona si spousta lidí myslí, že když se řekne 1 tuna CO2, takže to je si jako představení něco hmotného, jako 1 tunu nějakého popílku, ale ona je to normální jako vzduch, že jo. Je to jako nevidíš to, necítíš to a je to velmi sporná teorie, do toho nechci vůbec zabíhat, ale v Evropě se z toho stala mantra a přišlo se teda na to, že produkce CO2 se bude lidem jako penalizovat, zdražovat, zdaňovat. Ten první systém povolenek, který je vlastně na velké provozy, na velký těžký průmysl, na elektrárny a na námořní dopravu, tak ten už je v běhu, teď bych nechtěl kecat, ale myslím si, že je tak asi 15 let. A teď k tomu, a ten i podle třeba zelených organizací nebo podle Evropské komise dneska z emisí skleníkových plynů, které vznikají v Evropské unii, tak tady ten systém emisních povolenek zdaňuje asi 38% těch emisí. Jo? Takže oni jsou nešťastní, že ještě je dalších kolik? 62%, které si emitujeme beztrestně a bezohledně dál. Takže tady tím druhou fází povolenek nám zdaní a zdraží dalších asi 40%. A to je právě ta silniční doprava, to znamená, když jedeš autem.
Co se projeví na ceně benzínu?
Tak to od roku 2027 budeš
kvůli mít... Evropské unii a tomu...
Budeš mít výrazně dražší.
Výrazně, ale třeba o 20 korun nebo 25 korun na litr.
A o tom je právě ta debata, která by se měla vést a která se nevede.
Byly hloupé ideologie, je to tak. A je za to zodpovědný i český stát, čeští politici, kteří proti tomu nevystupovali.
Neřekne jenom, že proti tomu nevystupovali, ale za slavného českého předsednictví v druhé polovině roku 2022 se tady ty dohody na Evropské unii dotáhly.
Ale to mě strašně irituje, že na české politické scéně takhle důležité téma, které se skutečně dotkne lidí a je to fakt fantasmagorická ideologie, je to prostě něco naprosto šíleného, kdy oni kvůli nějaké chiméře likvidují životy lidí.
Poslouchej věce.
Na to, že to je zločin. Ale je,
organizovaný zločin.
Je to organizovaný zločin, ty jsi to psal ve svém komentáři. Jirko, ty na tom vidíš.
Ale já k tomu ještě chci říct jednu věc, než to tady Jirka začne na tom nacházet jako silné stránky, jo. Ale tak tam jde o ten rozsah, jo. Že vlastně oficiálně podle předpokladu Evropské komise a i podle předpokladu třeba Českého ministerstva průmyslu by se ty pohonné hmoty pro to, nebo ty a já auto nemáme, nebo jako neřídíme, já teda auto mám, ale nemám řidiča. Ale že jakoby pro řidiče by se ten benzín a nafta zdražovaly od roku 2027, jim to vychází tak od 3 až 3,50 korun na litr. Jenže to je za předpokladu, že ty povolenky, tady v té druhé fázi povolenek, říká se mu, tam to bylo ETS, případně ETS 1, tady to je ETS 2, takže povolenky tady v tom ETS 2 by se držely na úrovni 45 euro za jednu tonu CO2. Ale teď už se vlastně začalo, a proto se o tom my bavíme, se začaly obchodovat tady ty budoucí povolenky z ETS 2 na rok 2028 a vyskočilo to nejdřív na asi 200 až 250 eur za tonu a ustálo se to na nějakých 80, což už je vlastně skoro dvojnásobek toho, s čím počítá Evropská komise. A máš lidi, jako je myslím třeba profesor Macek z ČVUT, dneska už teda americký profesor, se kterým jsme taky v Echu několikrát mluvili, kteří podle jejich propočtů zvýšení té povolenky o 10 eur, ty uvidíš, nebo teda ty ne, ale ty uvidíš.
Počkejte, uvidíme to všichni.
U benzínky, u stojanu, že to bude o korunu víc za ten litr.
Jo, o korunu, ne, o víc.
Ne, každých 10 eur povolenky. Čili pak, kdyby byla povolenka, kdyby zůstal na těch 80 eurech a i Evropská komise počítá s tím, že dlouhodobě to bude vejš ta cena, se dostane kam na 100, tak to máš prostě na každý litr zaplatíš 10 korun víc.
Pozor, a nejde jenom jako o benzín, jo? Nejde o benzín, o naftu, netýká se to jen motoristů, Jirko. Já se to, ty taky doma tam víš změně. No.
Ne, téměř vůbec.
Ne, jo, tak to by se to nezvedne. Tak Jirka jezdí autem a...
Chodím v kožichu.
Všechno se musí transportovat, že? Čili to povede...
No speciálně v České republice je všechno stojí v podstatě na silniční dopravě. Jako rozvoz.
No, já jsem tím chtěl říct jenom jednu věc, aby se to jenom na motoristy, jasně. Jo? Aby jsme vnímali, že to je jako problém, který se dotkne i těch, kteří autem nejezdí.
A tak promítne se to do cen.
Do ceny tepla, že jo?
Asi by se dalo transportovat některé věci jiným způsobem než automobilama. Může se transportovat po železnicích, může se transportovat po vodních tocích.
A jak myslíš, na co jezdí?
A některé věci, počkej, je to, myslím, trochu rozdíl přece. A některé věci se transportovat nemusí.
No a no. Jirko, a taky na tom...
Ale já chápu, na čem je
třeba... Ta
já chápu, že jo, tady je velmi hustá železniční
stíl. No tak jakhle víš, v
jakém je hrozným stavu, samozřejmě, tak až se investuje do železniční stíl.
Ano, jako to jsou.
A já chápu, že je na tom civilizace na transportu založená, to chápu, jo, ale zase, že by tak, byly to tak veselý výsledky, tak taky se nedá říct, jo, znamená to zničenou krajinu, znamená to spoustu prostě takových druhotných nákladů, příroda dostává za brat, skutečně dostává,
jo. Třeba chleba nebo rožitinu,
něco takového. Ale já to chápu všechno.
To znamená, ten ti někdo musí dovést, jo?
Jako, no, já bych byl rád, kdyby by to upekl někdo místní pekař.
Ale někdo, jo, musí třeba tomu pekaři dovést tu mouku, aby, třeba je to, jo?
Aby se nevozila z Číny třeba.
A tak víš, na co to je?
No, víš, jako, se vozí z Číny.
Ty kupuješ, jo? Jako rohlík z Číny?
Ale oni se vozí skutečně rohlík.
Ale jako zrovna...
To ne rohlík.
Ale
rohlík z Číny se vozí. Vozí se prostě nějaký ten pekařský produkt nebo co, nebo surovina, a to se vozí z Číny skutečně.
Ale nejdražší na to, co není ten převoz z Číny, nejdražší. Známo, že čím jako blíž je ta potéva, to je nejdražší. Nejdražší úsek té cesty je ten finální od skladu do toho supermarketu.
No dobře, tak samozřejmě, že s ním o nějaké agrokomunách, které si budou pěstovat potraviny sami a tak, jo, ale
průšvih je,
no.
Průšvih je
Solopotovská frakce v redakci.
Jo. No.
Ne, jako ty lidi na to přijdou až jako tím, že se o tom nemluví, že je to pro ně trochu abstraktní, tak to pochopí, až když to přijde do zdražení. To nebude únosné.
Ne, tak je to klasický model, kdy se v Evropské unii nebo na národní úrovni co dohodne, a v tu chvíli, když ty seš obezřetný, nebo možná je třeba trošku paranoidní, protože třeba ani tady v tom případě se to nakonec jako nezdraží tolik, to nevíme, jo, ale tak ti řeknou, hej, prosím tě, to bude za dlouho.
Jo.
No, ale průšvih,
pak to nastane, pak se to zdraží a řeknou ti, měl jsi protestovat tenkrát, teď už je pozdě.
Přesně tak to je, ale jako my žijeme tak v nějakém celosvětovém kontextu, že jo? My si tady furt hrajeme jako tady s tou ideologií, ale ten souboj, co odehrává mezi Čínou a Amerikou, a jako ono to nepoškodí jen ty občany, ale poškodí to samozřejmě jako ekonomickou sílu Evropy. Jako zásadním způsobem.
Já to už poškozujem.
No, poškozujem.
V Německu, na kterém jsme závislí z roku na rok, umírá průmysl, jako to myslím průmyslová základna, jakoby není to jakoby dramatické, tak třeba jako meziroční úbytek je 1,5%, teď nejsem úplně přesný, třeba je to 2,1 nebo 1,2, ale když si to pak dáš do řady třeba 10 let, tak už je to hodně. A děje se to si vinou klimatické politiky a vinou tady těch povolenek. Jako tak to je.
A si to, když jedeš do Německa, se tam je skutečně patrný, do jaké míry ty lidi reálně chudnou, tak jako, že mají pocit jako nedostatku. Já chápu, že pravděpodobně ano, jo, ale není to prostě, je to, a do jaké míry tomu jdou vstříc. Pravděpodobně to má podporu, třeba i tyhle věci, protože možná jsou ideologicky buď zpracovaný, anebo si uvědomují neúnosnost téhle formy civilizace.
Jo.
No.
No a teď my se musíme vrátit k tomu, co teda ovládá mediální prostor, což je aféra Pavla Blažka, jak říká pan jako výkladník Tic. Není to bitcoinová aféra, protože bitcoin za to nemůže, je to aféra Pavla Blažka, což má asi pravdu, protože chudák bitcoin, že jo, který si fungoval jako docela jako vesele a nerušeně. A ty to teď ho poškodili čeští politici. Myslíš, že se to dané, nebo vy, spíš Dan, jako nedělá
pravdu. Jasně.
No. Myslíš, že se to podepíše na volebním výsledku koalice Spolu?
Tak nepomůže jí to, ale my máme vždycky sklony vyhlašovat pořád nějaký game changer, že to je událost, která povede.
To jsme mi neudělali.
Zrovna ty si k tomu podle mě měl blízko. Ale
ne, já jsem říkal, že to je průšvih jedané.
Děláme to obecně, a teď nemyslím jenom echo, ale furt se na poradách říká, to je game changer, to je, je to takový ten...
U nás na poradě se to neřeklo.
Taková ta zahleděnost...
Ještě nějaký jiný porady asi evidentně.
Zahleděnost do momentu, ve kterém právě jsme, na to připadá vždycky nejdůležitější, ale určitě to té koalice nepomůže. To teda, co jsme se dozvěděli o tom, jak tam fungovalo otevírání té peněženky, je opravdu neuvěřitelná věc. Jakože tam přijde, že tam má tam být znalec a notář. A to nám teda Pavel Blažek říkal nejdřív, že říkal, tam všichni byli, je to jako posynchrovaný. Takže člověk si myslí, že to bylo tak, jak si představuje, a pak zjistí, že jeden z těch dvou tam není a druhý tam přijde pozdě a ukážu mu jenom jako print screen obrazovky, to je teda fakt něco neuvěřitelného. Ale...
Cítíš se obelhaný Pavlem Blažkem?
Ne.
Tak říkal ti nepravdu?
To je nepravda, je slovo jak z nějakého pozdního komunismu, tak buď to říkají lež nebo pravda.
Jako ty jsi nebyl na tým poradě, když jsme se bavili.
Ale je to hrozně neživotný slovo, nepravda. Tak nevím, tak třeba mluvil zavádějícím způsobem.
Jo, to je lepší.
To je lepší, jo. On říkají misleading, je takový hezký slovo anglický.
Misleading.
No, to je pěkný slovo. Tak já nevím, ale... zase k čemu všemu to může víc, tak jak si někdo myslel, že koalice bude implodovat, nebo že odejdou starostové, no STAN, starostové s malým se vždycky stěžujou, že tady ta značka nemluví za ně, nebo Vít Rakušan, že nemluví za ně, že víc starostů s malým se než Rakušanovců, tak ale STAN neodejde evidentně. A myslím si, že i kdyby bývali chtěli odejít, tak teď propásili ten moment, kdy měli skočit. Ale myslím si, že neodejdou z dobrých důvodů, protože jinak tam mají...
To by poškodili v obě dvě.
A jinak tam mají sami toho svého náměstka, ministra spravedlnosti Karla Dvořáka, který nejenom, že politický náměstek zastan na ministru spravedlnosti a věděl to.
A je trochu trapné to házet na něj, ne?
Ale nikdo to na něj nehází, ale respektive házejí to na Dvořáka, na který to bylo házeno. Stanem, jo, tak to je úplně normální, normální obranný reflex. Ale ten
ODSky, já nemám žádný důvod, se zastávat.
Ne, je to průšvih Pavla Blažka víc než ODSky.
Já vůbec nemluvím o ní hezky, ale tady tohle.
Dalibore, je to víc průšvih Pavla Blažka než ODSky. Ale...
No to se uvidí, Dane, teda ještě.
No, ale třeba tady ten Karel Dvořák není pouze řadový náměstek jednoho ministerstva, ale taky místo předseda Stanu. Jo, čili to si myslím, že už jenom tohle to tomu Stanu trošku vyráží zbraň z ruky, a pak za druhý, proč my bychom měli přistupovat na to, že zrovna Stan jsou ty, kteří budou někoho moralizovat.
No tak já z toho odmítám, co mi o počátku, víš, že o Stanu mluvím, že jsou to bezpáteřní lidé, že?
A já si myslím, že tohle se taky uvědomili, že si tady to moralizování, že trošku připínají strunu, aby jim
ta struna... Já jsem přišel pirátor, já jdu po Stanu teďka. No.
Že by ta struna mohla prasknout a jako vypíchnout jen oko, jo. No takže... a teď jako odlížím od věcné podstaty bitcoinové aféry, ale politicky podle mě ta aféra, jestli měla nějaký výbušný potenciál, tak ta roznětka jakoby nebyla zanícena, nevybuchne už to.
Jako ty to sleduješ?
Ne, nebo tak jako...
Něco si o tom myslíš?
Sleduju to jako takový
jako
nějaký...
Jako ty budeš o vox populi takový, no. Jako bych to...
Ne, výhoda toho je, že to je strašně komplikovaný a nesrozumitelný. Jo?
Je to neuchopitelný vlastně.
A neuchopitelný, prostě co to je otevírání peněženky.
No peněženky, no.
A co to, no, to je jako otevírání, tam někde jako mezi tím ta peněženka nabobtnala, jo. Jo?
A z toho si má pod tak, peněženky.
No a jako teď prostě vlastně ta představa, že ten Blažek tak bude tak strašně vychytralej, jako něco mu teda uvízlo mezi těma pod prstama, nebo tak něco, jako nějakých několik desítek milionů, nebo kolik, jo. A nebo teda vůbec neví, nebo je totálně naivní, a nebo je takový dobrá, který to chtěl zachránit pro stát. Prostě celý je to takový prazvláštní, ne prazvláštní.
To nahrává samozřejmě velmi ODS, nebo koalici.
No, když jo, a taky mimo, mám pocit, že teď byl nějaký včera, nebo předevčerem průzkum a že naopak prostě koalice.
Ne. Jako ukázalo no. To, byl to STEM, jako byl, je to,
no, tak dobře, tak
je to průzkum STEMu no. Pro televizi Prima
a
tvrdí, že už to, že už tam byl už vidět, že to zaregistrovali část toho skandálu no. A že to s těmi preferencemi spolu nic neudělalo. Já si
no,
myslím,
tak vidíš,
to,
no, tak právě
počkej, říkám, ale Jirko, no. Já to neberu jako relevantní. No. Jako no. Je třeba si počkat na další průzkumy,
no,
které
tak budou já si myslím, tohle bude ne, to se vytratí do takového jako mlhy a
já si myslím, že
kdyby to, prostě, tak by se to provalo hned, protože
to ne.
Byl, protože
ten sběr se mu probíhal tak, že bitcoinovou aféru jenom lízl, jo.
To... Dobře, tak budiš, jo. Tak...
Já si teda nemyslím, že by to mělo víc nějakým radikálním změnám v preferencích.
Ne, ale
zrovna tady ten průzkum to neprokazuje.
Zastaví to ten nástup, jako... A ty s tím nesouhlasíš, Dané.
V čem zpočátku?
Nicméně, já tvrdím...
To nebyl žádný nástup, byl jako nástup pečíček.
Ale ne.
V čem to... V poslední měsíce rostly preference koalice no. Spolu,
ta kampaň no. Evidentně fungovala a já si myslím, že to teda jako ten růst zastaví. Minimálně to zastaví ten růst.
Je zajímavé, že vlastně tím, jak zaprvé, jak je ta kauza složitá
no.
Pro většinu lidí, že?
Protože se o to nezajím, tady tím věcem nerozumí, není to jejich téma. A jak je ta společnost jako pevně jako rozdělená jako na to, na tu přízněv se opozice a té hodnotové koalice, tak jako myslím, že to na těch skalních fanoušcích to, nebo příznivcích těch politických stran nic názor nezmění. Co teda tomu, na co to může mít vliv, to je na ten, na ty 2 miliony nerozhodnutých voličů, kteří tam tady pořád jsou, jo. A tam z toho si asi koalice Spolu tolik nevezme, jak si třeba jako myslela. Ondřej, co ty?
Já, mě Pavel Blažek jednou koupil oběd, takže já jsem na jeho straně.
Ty jsi se nechal koupit za oběd, ale jsi takový scouting roztomilý, že to na sebe řekne, že...
No. Ne, ale ne, já si myslím...
Takže konflikt zájmu.
Já myslím, já souhlasím s Danem, že, že to asi nebude mít takový vliv a myslím se ze dvou důvodů, jo, z takového důvodu, že ty 3 měsíce do voleb, to je přece ještě docela dlouhá doba a na to, aby se tady to vypechalo, aby to vždycky ani mají takový chření, že týden v politice je dlouhá doba, že se může stát cokoliv, takže jako za ty 3 měsíce může být...
Dobře, tak nám řekni, co ti koupil k obědu.
No, my jsme ty jeho oblíbený řecký, že jsme byli tam na Čechách. Tady má něco řeckýho.
Tam na Vinohradech.
Ne, tam, kde si ho
na Žižkově teda.
Myslím, že to je to stejné.
jak tam chodí s Martinem Nejedlým, že jo? Tak já myslím, že tím bychom to mohli uzavřít, tady tu poradu. Myslím, že to je takový český závěr.
Jo.
Celé té kauze. Takže na poradě seděli Jiří Peněz.
No kdyby to byla jako rátovská aféra, že prostě, že mu chytli, že krabice vína, jo, tak možná, jo. Ono taky to bylo, i ta byla nakonec jako rozmělněná, Bůh ví, jak to bylo, co spousta lidí myslí, nebo tak. Tohle je prostě tím, jak nechytneš nikoho z krabici s vínem, no tak prostě tak nevíš, no. Tak to je ta výhoda ty věci.
Dobře, tak tím bychom mohli teda skončit.
Dobře, no.
Tak. Loučí se s vámi Jiří Peňáz.
Na shledanou.
Ondřej Šmigol.
Na shledanou.
Daniel Kajzer.
Ještě jsem k tomu chtěl říct.
Ne,
dělám srandu.
Ahoj, čau.
V zákulisí Václav Nátek, Ondřej Zeman a ředitel úspěšného rádia prostor Petr Lutonský a my snad připravíme zajímavou poradu Echa je příští týden. Těšíme se s vámi na setkání.
Naschledanou.